Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak, 24. novembra, ovo su najvažnije vijesti. Na krov zgrade policijske stanice Zavidovići prošle noći bačena eksplozivna naprava, povrijeđenih nije bilo. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona saopštavaju.
Budući da postoje indicije da u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela terorizma, postupanje u ovom slučaju je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje će i voditi danju istragu.
O terorističkim napadima u Bosni i Hercegovini raspravljaju i poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk u Sarajevu je s članovima predsjedništva razgovarao o pitanjima migracija, o izbjegličkoj krizi, te o putu Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji. Prije toga Tusk je rekao:
I would first like to pay my respect.
Prvo bih htio da odam počast žrtvama terorističkog napada koji se nadam desio u Bosni
i Hercegovini.
Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, večeras će u zgradi predsjedništva biti organizovan svečani prijem. Sarajevo je otvaranjem dijela obilaznice danas spojeno na autoput 5C. To će omogućiti brži protok vozila i smanjiti saobraćajne gužve.
Smanjuje se gužve jer će se direktno prometi autocestom doći do Riješa, odnosno do stupa.
U operativnoj akciji pod nazivom Most, koju provode pripadnici Federalne uprave policije, slobode je lišeno 16 osoba, a zaplijenjeno 25 kg droge. Turska srušila ruski vojni avion koji je u 5 minuta bio upozoren 10 puta. Rusija tvrdi da nije povrijeđen zračni prostor.
Prema izvorima Radija Slobodna Evropa, jedan pilot je poginuo, a drugi zarobljen. Reč je o veoma ozbiljnom incidentu, izjavio je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov, dodajući da je prerano za zaključke.
Sjedinjene Američke Države uputile globalno upozorenje za opasnosti putovanja za svoje državljane posuda u svijetu zbog povećane terorističke prijetnje. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Sead Bejtović, poznati BH glumac i dugogodišnji član pozorišta mladih Sarajevo, preminuo je jutros u 73. godini. Snijeg koji od jutros pada otežava saobraćaj na planinskim prevojima, a ceste su uglavnom mokre. Vrijeme sutra u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku Bosne pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom. Tokom dana najviše temperature od 1 do 5, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na policijsku stanicu u Zavidovićima prošle noći bačena je eksplozivna naprava. Povrijeđenih nema, pričinjena je manja materijalna šteta na objektu. Više informacija prenosi Dženana Halimović.
Eksplozija se dogodila na dijelu za izdavanje ličnih dokumenata, sumnja se da je u pitanju teroristički akt. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Uslijed čega je na objektu nastupila manja materijalna šteta. Povrijeđenih lica nije bilo. Budući da postoje indicije da u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela terorizma, postupanje u ovom slučaju je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje će i voditi danju istragu i po čijem nalogu je formiran zajednički tim SIPE, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, koji će raditi na prikupljanju operativnih saznanja, te je identifikovanju i lociranju lica koje je aktiviralo eksplozivnu napravu.
I jučer je u blizini policijske stanice u Zavidovićima nađen dio eksplozivne naprave koja nije detonirana, jer je, kako se navodi iz policijskih izvora, bila nekompletna. Suado Merašević, načelnik općine Zavidovići, kazao je kako nema mjesta panici, mada se radi o zabrinjavajućem događaju.
Naravno da duže ovo zabrinjavajuća situacija i za građane općine Zavidović i građane Bosne i Hercegovine i mislimo da unatoč razočarenjima i zabrinutosti ne bi trebalo biti prostora za paniku.
Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima dogodio se nepunih 7 dana od terorističkog akta i ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima dogodio se nepunih 7 dana od terorističkog akta i ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Mada policija traga za napadačem, indikativno je da je u jeku pojačane sigurnosti meta policijska stanica, i to u dijelu Bosne i Hercegovine od ranije poznatom po djelovanju radikalnih elemenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravlja o informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na teroristički napad u Rajlovcu i događaj od 20. novembra u vezi sa napadom na automobil generala Ante Jeleča. Ovu tačku poslanici su danas uvrstili u dnevni red jer nedavni događaj pokazuju da je pitanje sigurnosti u ovom trenutku najvažnije, izvještava Aida Džugum.
Informacija o terorističkom napadu u kojem su bijena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine te o događaju u tunelu Salakovac pa i o noćašnjem napadu na policijsku stanicu u Zavidovićima poslanicima je dostavio pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Krešić je hronološki naveo šta se dešavalo tokom ova tri napada, ne navodeći imena počinilaca niti dodatne nove informacije. Zbog toga su ga kritikovali pojedini poslanici jer, kako su rekli, ta informacija zapravo sadrži sabrane vijesti iz različitih novinarskih izvještaja. Najglasniji među njima bio je poslanik Staša Košarac.
Kako poruku šalje? Da smo konstatovali ono što su već mediji objavili. I šta još? Ovde je savjet ministar danas pokazao da se tim pitanjem nije bavio na adekvatan način. Čim nemam informaciju. Sada predstavnički dom pokazuje da se na nekvalitetan način bavi ovim pitanjem. Kakvu poruku dajem onima ljudima koji su u ovom procesu, koji organizuju, inspirišu, organizuju, finansiraju? Ja ne znam na koji kraj predlagač ovakve informacije, je li zadovoljno ovim što smo danas dobili.
A predlagač poslanik Damir Arnaut kaže:
kakvu poruku želimo da predstavnički dom pošalje u skladu sa okolnostima, a to je da ministarstvo sigurnosti i vijeće ministara nemaju danas nažalost tu informaciju. Mislim da je najbitnije da pošaljemo poruku saučešća porodicama ubijenih u ovom terorističkom činu i to je poruka koju ćemo danas poslati.
Poslanik Dijana Zelenika:
mislim da bi još gora poruka bila da nismo nikako raspravljali. To bi bila puno gora poruka. Slažem se da je gospodin Krešić iznio samo ono što smo svi znali. Međutim, na neki način liječničkim rječnikom rečeno, uzeli smo anamnezu.
Cjelovitu informaciju o onome što se događalo proteklih dana vijeće ministara trebalo bi parlamentarcima dostaviti do 30. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk u Sarajevu je s članovima predsjedništva razgovarao o pitanjima migracija i izbjegličkoj krizi te u putu Bosne i Hercegovine prema članstvu u Europskoj uniji, informiše Mila Dobradović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i Bakir Izetbegović informisali su Donalda Tuska o tome šta Bosna i Hercegovina čini na euroatlantskom putu, ali i o aktivnostima na unutrašnjem planu. Sigurnosni problemi koji okružuju BiH ne smiju biti razlog da zaustave Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Čak što više, mi mislimo da je to prava šansa da Bosna i Hercegovina upravo pojača sve ono što je propustila zadnjih 10 godina, kako bi vrlo skoro, to smo jučer razgovarali sa gospođom Mogherini, predala našu aplikaciju za članstvo i nastavila sa preuzetim obaveza koje smo definirali u našoj agendi. Znamo da ima pitanja u Bosni i Hercegovini još koje moramo snažno rješavati. Jedno od njih koji stalno otvara određene sumnje je pitanje referenduma u Republici Srpskoj, ali to su pitanja koja moramo i unutar Bosne i Hercegovine sami dogovorno rješavati.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk tokom susreta sa članovima predsjedništva BiH ukazuje na zajedničku odgovornost u borbi protiv terorizma.
Prvo bih htio da odam počast žrtvama terorističkog napada koji se nedavno desio u Bosni i Hercegovini. Terorizam nas pogađa sve. Terorizam ne poznaje granice i kao što smo nedavno mogli da vidimo sa napadima, terorističkim napadima koji su se desili ovdje u Sarajevu, ali isto tako i u Parizu, Ankari, Bejrutu, Bamaku i Sinaju, ta opasnost ne prestaje. Zajedno moramo raditi na tom da osiguramo da nada i budućnost nadvladaju strah i teror. Ovo je naša zajednička odgovornost. Ja stvarno cijenim vašu predanost radu na rješavanju ovog problema i vašim naporima koje ste uložili kad ste se suočili sa ovim izazovom konkretno ovdje u Sarajevu. Ovo također podrazumijeva i rad na prevenciji radikalizacije i borbi protiv ekstremizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Prvi kilometri gradskog autoputa, takozvana Sarajevska zaobilaznica, svečano je puštena u saobraćaj. 3,5 kilometra dugačka dionica Butila-Briješće s petljom Butila trebala bi rasteretiti ulazno-izlaznu gradsku gužvu u saobraćaju. Izgradnja je koštala 21 milion eura, informiše Selma Boračić-Mršo.
Svečano otvaranje treće dionice Sarajevske zaobilaznice upriličeno je simbolično povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Koliko će otvaranje ove dionice rasteretiti Sarajevo saobraćajnih gužvi, ali olakšati vozačima ulazak i izlazak iz grada, objašnjava vršitelj dužnosti direktora Cesta Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić.
Svi oni koji dolaze autocestom iz pravca Mostara i iz pravca Zenice putem petlje Butila uđe direktno na stupsku petlju. Samim tim ništa u samom gradu neće se dobiti, i dalje će biti gužve od stupa do samog centra Sarajeva. Međutim, isto tako puno će značiti da se izbjegnu u prigradskim naseljima na prilazu Sarajevo iz pravca Blažuja. Kad se ulazi s brzom cestom, smanjuje se gužve jer će se direktno promet autocestom doći do Riješa, odnosno do stupa. Ali na izlasku iz grada Sarajeva mnogo brže će doći do autoceste i samim tim i do Zence i do Tarčina.
Puštanjem dionice Butila Vriješće stup aktivirana je i petlja Butila koja spada u jedan od najvećih objekata na koridoru 5C. Izvršni direktor Euroasfalta Enver Rajanović.
Petlja Butila koja je faktički vezana na koridor 5C sa trasom koja dužine 3 km se spaja na petlju Vriješće, a onda zlate sa petlje Vriješće ide na petlju stupsku petlju koja direktno faktički saobraćaj sa autoputa dalje razvaja prema aerodromu, prema Iliđi i prema centru grada.
Investitor projekta su Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, a radove su izvele kompanije Euroasfalt i ŽGP, dok ukupna vrijednost radova iznosi oko 21 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Dobra vijest iz FERC-a, Federalne komisije za energiju, koja je danas saopštila da od 1. januara naredne godine struja za domaćinstva neće poskupiti, dok će za male kupce čak i pojeftiniti. U FERC-u vjeruju kako je to prvi rezultat potpunog otvaranja tržišta električne energije. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predsjednica FERC-a Sanela Pokrajčić podsjetila je da otvaranjem tržišta električne energije 1. januara ove godine domaćinstva i mala preduzeća u Federaciji BiH i dalje imaju mogućnost snabdjevanja strujom od javnih snabdjevača, zbog čega su Elektroprivrede Herceg Bosne i BiH morale podnijeti zahtjev za saglasnost na cijenu pružanja takve univerzalne usluge. Na osnovu toga FERC je na današnjoj sjednici dao saglasnost na cijenu univerzalne usluge, objasnila je Pokrajčić, saopštivši dobre vijesti za građane.
Jer su cijene takve da kućanstvo nema nikakve promjene, a kad su u pitanju ostala potrošnja, znači mali kupci, tu dolazi do određenog smanjenja. Konkretno, za kupce Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna u prosjeku na ostaloj potrošnji došlo je do smanjenja za 5%, a za kupce koji su u sustavu opskrbe Elektroprivrede Bosne i Hercegovine došlo je do smanjenja za ostale potrošnje 0,48%.
U FERC-u se slažu da je sve ovo direktna posljedica potpunog otvaranja tržišta, nakon čega su dvije elektroprivrede u Federaciji BiH izgubile monopol. Predsjednica FERC-a Sanela Pokrajčić ovako je to prokomentarisala.
Jer upravo mislimo da je u pitanju to tržište i da je to razlog zbog čega malo i javna poduzeća više vode računa kako bi zadržali svoje kupce.
Članica FERC-a Đulizara Hadži Mustafić dodala je.
Ovo su kupci koji bi mogli izaći na tržište, zato oni njima smanjuju cijenu.
Iz FERC-a još podsjećaju da danas utvrđene cijene univerzalne usluge javnog snabdjevača važe za cijelu 2016. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Treća rekonstrukcija vlade u Tuzlanskom kantonu.
Očigledno da je ovdje samo borba za vlast, a ne za rješavanje društvenih problema.
Još uvijek brojna sela u Republici Srpskoj bez električne energije.
Zvao sam par puta i Banja Luku, da nam kažu stubovi su negdje, ekipa na terenu, bit će, kad će biti, to mi ne znamo.
A iz svijeta danas izdvajamo. Turska avijacija je oborila strani avion koji je narušio njen vazdušni prostor, zvanično je saopšteno. Istovremeno, Rusija je potvrdila da je pogođen njen avion Su-24 kod turske granice sa Sirijom, ali da je letio isključivo u sirijskom vazdušnom prostoru. Na zahtjev Turske zakazan je vanredni sastanak NATO-a na nivou ambasadora, koji bi trebao upravo početi. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Turska vojska saopštila je da je strani avion upozoren 10 puta u roku od 5 minuta zbog narušavanja vazdušnog prostora. Imamo precizne podatke. Dva aviona su se približila našoj granici. Upozorili smo ih više puta da ne ulaze u turski vazdušni prostor, ističe jedan visoki turski zvaničnik. Ankara saopštava da obaranje aviona koji je narušio njen vazdušni prostor nije upereni protiv jedne zemlje, već jedini cilj bio da se odbrani suverena teritorija Turske u skladu sa pravilima angažovanja. U međuvremenu ruski ambasador u Ankari pozvan je u Tursko ministarstvo inostranih poslova. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je u pitanju taktički bombarder Su-24 koji je letao isključivo na teritorijom Sirije, da je oboren sa zemlje. Avion je letao na visini od 6000 metara. Prema preliminarnim podacima, piloti su uspeli da se katapultiraju. Jednog od dvojice pilota oborenog ruskog aviona zarobili su sirijski pobunjenici Turkmeni koji se bore protiv režima sirijskog predsjednika Bašara Lasada u planinskoj oblasti nedaleko turske granice nasuprot provinciji Hataj na jugu, javila je televizija CNN Turk. Sirijska pobunjenička grupa poslala je agenciji Reuters video snimak na kojem je navodno prikazan nepomičan i teško povređen turski pilot, a pripadnik grupe rekao je da je muškarac mrtav. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa, jedan pilot je poginuo, a drugi zarobljen. Sirijska observatorija za ljudska prava podsjeća da je avion oboren u regiji u kojoj Rusija već izvodila vazdušne udare, Asadove snage nastoje da potisnu pobunjenike. Tursko obaranje ruskog vojnog aviona na granici sa Sirijom je tip incidenta od kojeg su mnogi strahovali od kada je Rusija počela svoje vazdušne operacije u Siriji i sada može da se očekuje diplomatski vatromet, navodi BBC.
Ruska novinska agencija Sputnik, koja djeluje u Srbiji, objavila je da postoji tajni plan za rušenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iza ovog tajnog plana djelovanja, kako se navodi, stoji opozicija Republike Srpske, koja je ovo ocijenila kao još jednu izmišljotinu vlasti ovog BH entiteta, pripremio Erdoğan Katana.
Tajni plan za rušenje Milorada Dodika prema pisanju ruske novinske agencije Sputnik sprovele bi članice opozicionog bloka u Republici Srpskoj Saveza za promjene. Plan podrazumijeva svakodnevne žestoke napade na predsjednika Republike Srpske, koga treba dodatno potpirivati i provocirati uz permanentnu kriminalizaciju njegove ličnosti i stalne optužbe za navodno pokrivanje kriminalizovanih osoba, navodi se u ovom dokumentu. Odbacujući sve navode o tajnim planovima opozicije na rušenju Dodika, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da se samo radi o nastavku fabrikovanja laži Dodikovog režima.
To samo pokazuje da Dodikovom režimu nije ništa da koje i da kreira lažne vijesti i da pritom je zloupotrebljava i Rusku federaciju. To je bruka i sramota za Milorada Dodika i za njegovu bulumentu, koja očigledno ne preza ni od čega, pa i od ovakvih lažnih vijesti kojima želi da stvara političke tenzije i sukobe u Republici Srpskoj.
Predsjednik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo smatra da je ovo samo još jedan šablon po kojem vlast brani samu sebe i svoj kriminal, izmišljajući stalno unutrašnje i vanjske neprijatelje.
Sputnik u ovom slučaju, s obzirom da ga je ugostio prije 7 dana gospodina Dodika, očigledno čita sad ono što im je on tom prilikom napisao. I jasno je da u ovom slučaju gospodin Dodik spinuje priču koja se tiče toga da sve ovo što opozicija u Republici Srpskoj radi, a što se tiče borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, na neki način ponovo usmjeri u ovu priču zaštite nacionalnih interesa.
Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov nakon današnjih razgovora sa ministrom inostranih poslova BiH Igorom Crnatkom ugradio se od pisanja Sputnika. Ivancov je informisao Crnatka da navodi izneseni u tekstu pod nazivom Tajni plan za rušenje Dodika ne predstavljaju zvanične stavove Rusije. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je sastanak predstavnika privrednih komora iz regiona i BH izvoznika o carinskim i necarinskim barijerama. Neke od osnovnih poruka prenosi Mirna Sadiković.
Bosansko-hercegovački privrednici koji svoje proizvode plasiraju u zemlje CEFTE još uvijek se susreću sa problemima na granici, uprkos brojnim sastancima i sporazumima koji su potpisani kako bi se poboljšala vanjsko-trgovinska razmjena. Tome svjedoči i Emir Vilić, eksport menadžer sarajevske mljekare Milkos.
U principu nemamo velikih problema osim na slučaju Srbije, gdje naše analize koje imamo domaće, oni ponovno uzmu proizvode na analizu, to traje desetak dana, a što je za mliječne proizvode dosta dug rok.
Slavko Stevanović, predsjednik Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije u Privrednoj komori Republike Srpske, navodi kako je najveći problem ipak sa izvozom BH proizvoda na Kosovo. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, na izvoznoj dokumentaciji ne piše ime te zemlje, a tu dokumentaciju uvoznici iz Kosova ne priznaju. Pored toga, domaći izvoznici piva koji sarađuju sa Srbijom također se susreću sa problemima, navodi Stevanović.
Pivo iz Srbije koje se uvozi u BH može da ima 15-20 na etiketi uvoznika, dok se od naše fabrike traži iz Srbije da bude samo jedan uvoznik, što opet stvari dovode do apsurda ako je problem u regulativi, ajmo je usaglasiti.
Nenad Budimović, sekretar Udruženja za privredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, kaže kako Srbija nema izvoznih problema sa susjedima.
Barijera uvek ima, one su povremeno veće, neki put manje, ali mislim da smo dosta uradili svi zajedno na tom planu da bude omogućen transport robe, što jeste cilj.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić ocjenjuje da su barijere još uvijek prisutne, ali u mnogo manjoj mjeri nego što je to bilo ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja ove sedmice Tuzlanski kanton trebao bi dobiti novu treću vladu u posljednjih godinu dana. Okosnicu vlasti činit će Stranka demokratske akcije i Savez za bolju budućnost, koji su ministarstva već podijelili, informiše Maja Nikolić.
Tuzlanski kanton grca u deficitu, a zbog političkih previranja i stvaranja novih koalicija ne može pristupiti reformama, a uskoro dobiva treću vladu u proteklih 8 mjeseci. Demokratska fronta je potpuno izbrisana, iako je u Tuzlanskom kantonu imala zavidan rezultat. Sabit Zerkan, zastupnik DF-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Mi moramo rješavati probleme u društvu. Isprem toga možemo i biti pozicija, odnosno stvarati koalicijonu većinu nad tim principima. Očigledno da je ovdje samo borba za vlast, a ne za rješavanje društvenih problema.
Prema najavama Mirsa Daselimovića, predsjednika BPS-a, čini se da njegova stranka i neće tako lako dati ovo ministarstvo.
I ukoliko dođemo do zajedničkog stava, bit ćemo dio parlamentarne većine, u protivnom, onda ćemo se ponašati u skladu sa našim stavovima.
Okosnicu vlasti u Tuzlanskom kantonu u buduće će činiti SDA i SBB, koji ulazi u vladu Tuzlanskog kantona i preuzima 3 ministarstva. U SBB-u ističu samo poštuju dogovor s vrha, a da nije sve ispoštovano pokazuje križanje HDZ-a, koji nije dobio ni jedno ministarstvo. Zvonimir Banović, predsjednik HDZ-a Tuzlanskog kantona, očekuje zato reakcije vrha stranaka.
Logički bi bilo i očekujem da se tako nešto i dogodi, da bi se ta vlast formirala po vertikali. Zbog svih tih okolnosti, zbog provedbe svih zakona, zbog funkcioniranja.
Prema sinoćnjoj raspodjeli, Narodna stranka Radom za boljitak bi trebala ostati u vladi, i to na čelu Ministarstva pravosuđa, iako su njeni ovdašnji visokopozicionirani dužnosnici već 2. mjesec u pritvoru osumnjičeni za korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za prvih 9 mjeseci ove godine bilježi se skromna realizacija planiranih obaveza u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo se navodi u analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Prije izvještaje i podsjećanje da je jučer rekonstruisana vlada ovog kantona. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Projekt menadžer CCI-a Ivica Čavar podsjeća da je novu vladu, koja je preuzela dužnost u martu ove godine, dočekao deficit od preko 70 miliona maraka.
Kršenje zakona o proračunima, neusvajanje proračuna ZDOK za 2015. godinu u propisanom roku, rezultat je neodgovornosti bivše vlade u tehničkom mandatu.
Koordinacija vlade i skupštine u ovoj godini bila je relativno dobra, pri čemu se uspješno provode mjere štednje.
U okviru tih mjera je ukidanje savjetničkih funkcija unutar vlade, te svim ustanovama, agencijama i institucijama koje se financiraju iz proračuna Zeničko-Dobojskog kantona.
Nema ni jednog zastupnika koji u ovoj godini nije uzeo učešća u diskusijama po mjerama koje su bile na dnevnom redu. S druge strane, vlada krši zakon o ravnopravnosti spolova, jer u svom sastavu nema ni jednu pripadnicu ljepšeg spola.
Iz CCI-a podsjećaju Skupštinu i vladu ZDOK kantona na zakonsku i poslovničku obavezu u vezi donošenja programa rada i budžeta za 2016. godinu. Koordinator za medije CCI-a Darko Marić.
U interesu građana ZDOK nadamo se da će rezultati rekonstruirane vlade biti bolje od do sada pokazanih.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović saopštio je danas da je socijalnim partnerima, sindikatu i poslodavcima uputio radnu verziju entitetskog zakona o radu. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Iako je novinare pozvao na preskonferenciju na kojoj se govorilo o radnoj verziji zakona o radu, ministar rada Republike Srpske Milenko Savanović ipak nije otkrio šta je suština novih zakonskih odredbi. Natuknuo je tek da će kolektivni ugovori važiti 3 godine, te rekao i da su džaba propisana prava na papiru ako se ne mogu ostvariti.
Mi smo nastojali da praktično eksploatišemo sva dobra rješenja iz zakona o radu Srbije, zakona o radu Hrvatske, imali smo zakon federacije. Dakle, bilo bi besmisleno da naš zakon bude mnogo različit od tih svih zakona, jer to je automatski odmah praktično odbijanje poslodavaca sa ovih prostora. Vi znate ko ima kapital, on ide na prostor gdje mi je povoljnije poslovanje. I mislim da smo neke odredbe vrlo blizu usaglasili sa odredbama federacije.
Načelnik odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada Rajko Kličković ustvrdio je kako niti jedno od stečenih prava u postojećem zakonu o radu, donesenom još prije 15 godina, nije dovedeno u pitanje.
Da li je pauza, da li je porodiljsko, da li je godišnji odmor, kolektivni ugovor, znači da sva ta prava nisu dovedena u pitanje. Mi sada nećemo konkretno govoriti kako je to regulisano, ima li alternative.
Ministar Savanović ostavio rok sindikatima i poslodavcima da do 30. novembra razmotre radnu verziju zakona o radu, kada bi trebao biti održan prvi sastanak socijalnih partnera. Danas ni u Savezu sindikata, a ni u Udruženju poslodavaca nisu željeli komentarisati tekst koji su već dobili, jer kažu treba vremena da se izanalizira oko 80 stranica novih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra profesor Fakulteta islamskih nauka Hilmo Neymarlija govorio je o Bosni i Hercegovini, zemlji i državi. Evo što je zabilježio naš novinar Ivan Katavić.
U svom predavanju na temu Bosna i Hercegovina, država i zemlja, profesor Neymarlija naglasio je važnost razlikovanja ova dva termina. Dok je zemlja temeljna jedinica ljudske stvarnosti, država je temeljna jedinica političke stvarnosti, kazao je Neymarlija.
Zemlje ne nastaju voljom jedne generacije, tako da ne mogu ni nestati voljom jedne generacije. Jugoslavija je bila država na životnom tlu više zemalja, Bosna i Hercegovina je zemlja. I kao što se atom kao osnovna jedinica fizikalne stvarnosti ne može dijeliti, ne može se dijeliti ni zemlja kao osnovna jedinica ljudske stvarnosti.
Profesor Neymarlija dotakao se i pitanja restauracije, devastacije i inovacije.
U ovom ambijentu mislim da nema potrebe da objašnjavam da restauracija nikakve bivše Bosne i Hercegovine ni u jednom ni u drugom određenju nije moguća. Isto tako insistiram i tvrdim da nije moguća ni devastacija Bosne i Hercegovine. Jedino što je normalno i što bi trebalo da nas angažira da Bosnu i Hercegovinu i sebe vidimo u procesu inovacije.
Kada su se prije rata na odsluženju vojnog roka u Skoplju našli Srbin iz Zvornika, Bošnjak iz Velike Kladuše i Hrvat iz Kreševa, jedan drugog su doživljavali kao zemljake, zaključio je profesor Neymarlija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I o vremenskim prilikama ili neprilikama, četvrti dan stanovnici skoro 10 opština u Republici Srpskoj nemaju električnu energiju, javio Gojko Veselinović.
Stanovnici ruralnog područja opštine Mrkonjić grad već četvrti dan nemaju struje, ali su radnici elektrodistribucije sanirali krak dalekovoda prema Kupresu. U opštini Šipovo 5 sela i dalje nema struja, načelnik opštine Milorad Ćirko kaže da ljudi već 3 dana na terenu saniraju posljedice, iako nemaju uslove poput nekih drugih opština.
Ograničavajući faktor u ovakvim uslovima je što nemaju ovdje na zalihama drveni betonski bandera, kada ima 5-6 komada, što je nedovoljno i broj izvršioca.
Iako je na području centra opštine Ribnik juče došla struja, i dalje je nemaju stanovnici sela Sitnica, Čađavica, Gornje Gratkova i mjesne zajednice Vrbljani. Mile Vračar, zamjenik načelnika opštine Ribnik.
Nije, što se kaže, prvi put na neki način ima i nezadovoljstva, pogotovo ovih radova sad oko pripremanja zimnice.
Na području Čelinca i Kotor Varoši nekoliko prigradskih naselja također nema električne energije. Stanovnici 10 prigradskih naselja u Banja Luci također su bez struje već 4 dana.
Zvao sam par puta i Banja Luku, da nam kažu stubovi su negdje, ekipa na terenu, bit će, kad će biti, to mi ne znamo.
Mi se uglavnom negdje prebacujemo ko ima struje.
Predrag Klincov, portparol Elektrokrajine, kaže da su ekipe danonoćno na terenu.
Mi očekujemo da evo do kraja ovog dana, ako ne bude novih većih snježnih padavina, da stanovnici dobiju električnu energiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još prognoza vremena: u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni umjereno oblačno, u ostatku Bosne pretežno oblačno sa snijegom i susnježicom. Jutarnje temperature od minus 5 do 1, na jugu do 8. Tokom dana od 1 do 5, na jugu do 13 stepeni. I još samo pozdrav, poštovani slušaoci, koji vam upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.